Tole kanali lingi na zomi. Moko na moko, nzambi atina kimuanze epai na Kolonelio. Kolonelio azalaki moyuda te. Kasi azalaki mokonzi na poloto na basoda na baloma. Yempe libota na yemo bimba, balingaki mpe batosa kinzambe. Mwanze, aloba kiete. Kolonelio, nzambi asepeli na yo. Asili koyo kama bondeli na yo. Sika oyo tinda bato na yafo kobenga petelo ete aya kotala yo. Kolonelio asala ki yango elobaki nzambe. Petelo mpe baninga na ye bakoma ki nandako na Kolonelio mpe bayambe maki malamu mpenza. Kolonelio asepela ki mingi mpenza mpe akwea ki na mabongo liboso na petelo. Mpona kopesa yelo kumu. Kasi petelo alobaki na yete. Telema. Kosala boyete. Nazali nzambe te. Kasi nazali bobele. Motolokola yo. Nasima yango. Petelo alobaki epai na bapaya. Bao yo bayanga na kinandako na Kolonelio yete. Bino mabota. Boye biete. Na mimbeko na bayuda. Motolokola ngai. Ako kite. Koya pe kokota na ndako na moto na libota. Kasi, nzambe atali singa ete, nabongite kokanisa ete, mabota mosusu mazali mpamba, tompe mazali na mbindo. Yango wana na ye lelo epa na bino. Wana ezalaki petelo koloba, molimo na nzambe eyaki likolo na bato na mabota, oyo mazalaki koyo kamela ye. Bayuda baoyo bazalaki elongo na petelo, baka mwaki komona ete, molimo na nzambe ezalaki kopesama na bato na mabota. Petelo alobaki ete, bato na mabota basili kozwa molimo na nzambe, ndenge moko ezwi biso yango. Namoni eloko moko te ekoki kopekisa ete, tobatisa bango na nkombo na Yesu. Kolonelio na libota na ye, mpe baninga na ye basepelaki mingi, mpe basengaki petelo ete, au mena na bango mwa mikolo, koloba mingi mpona Yesu.